Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Osudná hvězda padá tmou, ztrácíš čas myšlenkou, smím jednou být blíž mým snům. Víc neváhej, znáš tajemství, jak splníš touhy svý, hlas v srdci zní, jen naslouchej. Nevzdávej se, nevzdávej, po pádu vzhůru se dívej, hrej, vyhrávej, uvěř snům a zpívej. Zvítězím dál s ním, mířím k cílům nejvyšším, svůj osud v rukou mám, já sám. Nastal čas, tak vystup z davu, druhá šance zvednout hlavu, víš, že cíl vidíš před sebou. Minulosti toč se zády, právě dýcháš teď a tady, tvý štěstí stojí před tebou. Nevzdávej se, nevzdávej, po pádu vzhůru se dívej, hej, vyhrávej, uvěř snům a zpívej. Vítězím a vím, dnes patřím k nejlepším, svůj osud v rukou mám, má víra stoupá. Díky nebesům, vím, že i dík mým snům, dnes patřím k vítězům, i já. Hej, boj nevzdávej, po pádu vzhůru se dívej, hej, vyhrávej, jsi nejlepší, tak zpívej. Vítězím a vím, dnes patřím k nejlepším, svůj osud v rukou mám, má víra stoupá. Díky nebesům, vím, že i dík mým snům, dnes patřím k vítězům, i já. Vítězím a vím, dnes patřím k nejlepším, svůj osud v rukou mám, má víra stoupá. Díky nebesům, vím, že i dík mým snům, dnes patřím k vítězům, i já. Vítězím a vím, dnes patřím k nejlepším, svůj osud v rukou.
Tak, vážení přátelé, Ivet Šilhová se svojí skupinkou kivadlářů dnes rozpoutala takovou krásnou aktivitu. Od 8 hodin všichni, kdo máte zájem o odstranění programu poslušnosti na československém národě, zkuste se připojit tady k této aktivitě, kdy pomocí kivadla nebo pomocí myšlenky, pomocí nějaké vaší modlitby nebo jak jste zvyklí, rozpustíme program poslušnosti na československém národě, který je zřejmě tak silný, je silný natolik, že tento národ zůstává neustále zhrbený a v nezájmu o věci, které se dějí kolem. Možná tato aktivita odstranění programu poslušnosti napomůže tomu, aby se tento národ probudil, aby se ten lev v srdcích každého Slovana probudil a národ začal fungovat skutečně jako národ. Tak se staň. Řeknu tu větičku nechť je odstraněn, odpojen, rozpuštěn a s vděčností poslán do světla program poslušnosti československého národa. Tak se staň.
Takže dobrý večer, vážení diváci. Mě říká Jan, jsem poslal v budoucnosti. Bylo mi svěřeno televizní studio Most. A vítám dnes opět ve studiu Janu Tomajkovou. Dobrý večer.
Dobré ráno zo Sydney.
Inženýra Jaroslava Tichého, dobrý večer.
Dobrý večer, vám kolegům ve studiu i posluchačům.
A vzácný host dneska, magistra Andrea Svobodová-Křešová z Litochovic. Dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače vaší televize.
Takže dneska se setkáváme po čtvrté na téma ztracené století a jak ho získat zpět. Je to vlastně povídání o odhalujícím videu doktora Greera, který vlastně odhaluje jakousi mimozemské aktivity na naší planetě a v okolí. A já už asi předám přímo slovo paní Janě.
Tak ešte raz dobrý večer všetkým divákom a poslucháčom. Ja si myslím, že dnešné vysielanie bude veľmi zaujímavé. A myslím si to nielen preto, čo máme pripravené my, ale hlavne preto, že náš host je na slovo vzatý odborník na galaktické správy. A neviem si predstaviť nikoho iného, ktorý by sa nám hodil do vysielania. A navyše je to štvrté vysielanie, tak to bude lepšie vo štvorici, tak si myslím. Takže Andrejka, vítam ťa u nás na Posloch budúcnosti v Zlatom veku. A mám trochu trému, sa musím priznať, lebo ty si taký znalec tematiky a vlastne na obrazovke sú dva ľudia, ktorí sú dôvodom, prečo ja na tejto obrazovke tiež som. Kvôli aktivitám inžiniera Jaroslava Tichého a Andrejky na správach z galaxie som sa ja pripojila k Poslom budúcnosti. A odtiaľ sa to všetko odvíja. Keby nebolo vás dvoch a vášho zamýšľania, vašich myšlienok, tak by som to nebola. Takže je mi veľkou cťou. Máte k tomu obidvaja niečo?
Ja som nesmírne šťastná a spokojená, že ta moje práce má smysl a že sa propojují lidé a že sa vytváří zase nové skupinky, tematicky zaměřené, ale zároveň se ty skupinky neustále prolínají a ty svoje myšlenky v podstatě sdílí. Je to taková obrovská světelná rodina, kterou jsme vytvořili a každý člověk slyší na něco jiného. Někdo je přes ekonomiku, další je přes zdraví, další je přes cokoliv jiného, přes slovanství, ale cílem je jedno, probudit tento národ, poskytnout mu co možná nejvíc informací pro to, aby za prvé se zbavil strachu a za druhé začali tvořit, začali jsme všichni dohromady vytvářet ten lepší svět, o kterém Jana tak krásně hovořila ve všech předchozích pořadech a určitě to bude pokračovat i tento pořad. Takže já si nesmírně vážím pozvání, jsem k vám a sdílím naprosto všechny vaše myšlenky, jsem nadšená, děkuji.
Dobre, tak začneme. V prvých troch častiach, priatelia, sme sa zaoberali udalosťou odhalenie číslo 2 a tlačovou konferenciou doktora Stephena Greera a jeho tímu svedkov, ktoré sa pred mesiacom konalo v Národnom tlačovom klube vo Washingtone DC. Poprosím o prípravok číslo 2. Máme tam taký nejaký ruch z mikrofónu niekoho, neviem od koho to je.
Jan příliš hlasitě dýchá.
Okay. Táto konferencia sa konala pred 22 rokmi. To odhalenie číslo 1. A my sme to, myslím, že Andrejka, aj ty si to vtedy sledovala a ja som to vtedy tak spovzdáli už sledovala. Ale tento raz si myslím, že po 22 rokoch je verejnosť už lepšie pripravená. Na týchto obidvoch konferenciách, ale hlavne na tej nedávnej, boli predložené dôkazy nielen o existencii mimozemských civilizácií a ich kontakte so Zemou, ale aj o reverznom inžinierstve, o čiernych projektoch mimovládnych, prísne tajných organizácií a hlavne o ich zneužívaní v prospech veľmi malej skupiny jedincov na úkor celého ľudstva. No a momentálne tie novinky sú na dennom poriadku a je náročné to selektovať. Ide to zľava, zprava, z centra, vrece sa roztrhlo. A podľa slov doktora Greera a ten odkaz odhalenia číslo 2 sa šíri aj v kongrese americkom veľmi rýchlo a veci sa hýbu. Poprosím obrázok číslo 3. Tento chlapík, ktorého uvidíte o chvíľu na obrazovke, je vysoký armádny dôstojník David Grush. A pred pár týždňami poskytol, hneď po tej konferencii Greerovej, poskytol prelomový rozhovor médiám a takým tým mainstreamovým médiám, hlavnému prúdu, a vyslovil veľa neslýchaných vecí. Hovoril tam napríklad, že naša planéta je navštevovaná mimozemšťanmi, že tu nie sme sami, že americké čierne projekty vlastnia mimozemské plavidlá, a nie len niekoľko, ale veľa. A keďže tieto plavidlá mali a majú pilotov, tak logicky máme aj biologické entity. A toto všetko sú veci, ktoré sa len tak na od vysoko postaveného armádneho dôstojníka nepočujú, lebo to je dosť neslýchané. No, poprosím obrázok číslo 4. Podpredseda, na obrázku vidíte človeka, ktorý je senátor Marco Rubio. A je to podpredseda senátneho výboru amerického pre spravodajstvo. A 26. júna na tú otázku o obvineniach z tajného získavania UFO programov, reverzného inžinierstva, urobil niekoľko ohromujúcich vyhlásení aj on. Senátor Rubio hovorí, že Grush nie je jediným vládnym úradníkom na vysokej úrovni, ktorý prichádza s týmito druhmi tvrdení, a že sú aj iní a že prišli tajne pred kongres. A v exkluzívnom rozhovore povedal Rubio korešpondentovi News Nation, čo je jedna z amerických staníc, to je jedno, ako sa ten chlapík volá, Joel Kyle, že viacerí jednotlivci s veľmi vysokými oprávneniami a vysokými pozíciami v rámci našej vlády sa prihlásili, aby zdieľali tvrdenia týkajúce sa UFO z prvej ruky. Nad rámec toho, čím je Senátny výbor pre spravodajstvo sa niekedy zaoberal. A Rubiové komentáre poskytujú ten kontext pre obojstranné ustanovenie prijaté jednomyselne výborom pre spravodajské služby Senátu, o tom som hovorila minulý týždeň, ktoré by okamžite zastavilo financovanie akéhokoľvek úsilia tajnej vlády alebo dodávateľa o získanie reverzného inžinierstva a akékoľvek nepozemské alebo exotické technológie. Toto bolo takým akože hlavným spúšťačom, ale keďže to bolo jednohlasne prijaté, tak zrejme taký ten spodný prúd tam už existuje a myslím si, že sa veci budú vidieť podstatne rýchlejšie, ako si my vieme predstaviť. A tento jeho mimoriadny spôsob vyjadrovania o senátnej verzii zákona o autorizácii tých spravodajských služieb odhaľuje a dodáva významnú dôveryhodnosť tým ohromujúcim obvineniam, že funguje tajné 10-ročia trvajúce úsilie o obnovu, analýzu a využitie predmetov iného ako ľudského pôvodu. A to sa deje nezákonne, bez dozoru kongresu. No, a máte k tomu niečo, priatelia?
No tak asi dáma první zrejme.
OK, musíme sa dohodnúť na postupe, keďže nás je viac dnes.
No dáma první, tak ako ja vycházím z toho britského, anglického ladies first, takže ako tam je to ako dané, takže takto.
Mne sa líbila tá myšlenka hned na začátku, že veřejnosť už je mnohem lépe připravená, protože dneska už lidé dovedou tuhletu oblast týkající se něčeho, co bylo absolutně nepřijatelné ještě před několika lety, přijímat poměrně v klidu, a podle průzkumu veřejného mínění 80% populace planety je srozuměno s tím, že nejsme ve vesmíru sami, což je veliký pokrok jako tady v tomhletom myšlení a v tom vědomí, rozšíření vědomí. V podstatě mládež nebo ty mladší ročníky to berou jako samozřejmost, protože jen blázen by si mohl myslet, že něco takového, jako je lidský život, je ojedinělý jenom tady na této planetě v tak obrovském vesmíru. Takže tyhle aktivity se přesouvají už na oficiální půdu a je to nesmírně dobře. A je vidět, že i politici, což je zrovna skupina takových těch hodně 3D lidí nebo lidí, kteří jsou uzavření těmto pokrokovějším informacím, anebo jsou namočeni v tom, aby to zůstalo utajeno, tak tam prostě jak se protrhne ta hráz, tak už to nejde zastavit. A tím, že se to dostává do kongresu a debatuje se o tom takto veřejně, tak si myslím, že to je obrovský, obrovský skok.
Ja ešte dodám iba takú štatistickú zaujímavosť, že kde si som započula, že 90% všetkých prostriedkov na nelegálne projekty spojené s UFO je vynaložených na ich utajovanie.
Jestli k tomu něco mohu já bych to vzal trošku šířeji. Jednak bych chtěl posluchačům připomenout význam tohoto pořadu, protože zatím jsme jediní, kdo vlastně ukazují další směr možného vývoje lidstva. To je, můžu se zase vrátit k té staré story o tom Titaniku, když teda ty lidé buď na tu pirátskou loď, kde teda okradou, hodí žralokům a tak dál, jeden ten z těch deseti bude někam hákovat a ten ostrov Kostlivců až do smrti, na tu druhou stranu, kde se nepojede z kuzavku a musí se doplavat, tak ta druhá loď záchrana odveze ty lidi někam do toho nového světa. U toho prvního případu tam se lidé s tím nelámou hlavu, nevím proč, u toho jim vrtá hlavu, že nevidí, do čeho by šli. Myslím si, že tyto pořady vedou právě k tomu, aby poprvé si lidé udělali nějakou představu, aby věděli, do čeho půjdou. Je zajímavé, že tam u té smrti a u toho okradení tam nějak jako vidí, do čeho půjdou a nějaké to nevzrušuje. Nevím proč, ale to nechci teďka jako pitvat. Ale tohle je velmi významné, protože tady ještě navíc, jestli to je podložené, těmi odhaleními doktora Stephena Greera a teď i namyslím do jeho dokumentárním filmem, nejenom obrazu dokumentací, ale svědectvími stovek lidí a tak dál, tak to má větší váhu než co jiného. A já se dost často se setkávám s lidmi, kteří pořád chtějí nějaké důkazy. Něco se, teď jsem zrovna nedávno jsem měl případ, že jedné účastnici projektu od nás, taky někdo psal, jestli z Ameriky nebo odkud, že teda teď, že tam neprovádějí platby a že nechtějí vydat peníze. A to, že určitě, to špatný a to, že teda jako ten vývoj jako, že je špatný a tak dál, ty lidi tomu nerozumějí. A teďka chce důkaz, že to je jinak. A ještě dávat nějaké informace, které nejsou někde ničím jako, nějak jako dále podložený, no tak je to prostě pro ně málo, je to nedostatečný, protože oni nemají informace, nezabývají se dostatečně a nechápou ty věci v souvislostech. A pokud je tady teď o to, a to je druhý takový bod, ke kterému chci jenom pár slov, pokud je teďka o to náhle to jakoby procitnutí z hlediska těch mimozemšťanů a těchto věcí, víte, ono je to záměrné. Proč? Na jedné straně jedna skupina lidí, nebo jedna skupina, to je Deep State, který se připravují na to, že tady chtějí udělat vlastně operaci Bluebeam, kdy teda vlastně teda tady chtějí postrašit lidi jakýmsi útokem mimozemšťanů, tak, aby tady udělali paniku, lidi vyděsili a potom tedy vlastně přišli s tím, že my máme řešení a tak dále, to je nový světový řád a tímto způsobem to ještě zvládli. Ta druhá skupina lidí, ať už jsou to Bílé klobouky, Aliance země a tak dále, tak ta spíše ty lidi připravuje na to, že by skutečně ty mimozemštěné měli přiletět, že by se tady měli objevit. Oni už tady jsou, ale jsou tady, taky se k tomu jistě ještě dneska dostaneme, jsou tady v různé podobě a ty to nechci rozebírat, ale že by měli tedy jako v podstatě přiletět a teď jde o to, aby teda ty lidé byli schopni rozeznat, kteří teda jsou ty pozitivní, kteří nejsou pozitivní, pokud by přiletěli nějací málo pozitivní a aby to nebylo jako ve filmu Slunce, seno, jahody, kdy říká Růžičková, tak když někdo přijde, tak já vletím do chalupy, zamknu a fertik. Jo? Takže aby se jedni před ním zamykali, druhé nehonili výdlem a popoli a podobně. Takže navíc, když si vemete, tak i Gesara v tom svém programu, tak ona má vlastně takové jakési tři části a ta první část jsou povinnosti vlastně toho představitele těch představitelů těch jednotlivých států vlastně seznámit obyvatelstvo se třemi body. První je, že Gesara bude součástí ústavního pořádku každého z těch států.
Druhá je informace o vyhlášení jubilea, o oddlužení všech jednorázovém. A ta třetí je informace o existenci a činnosti mimozemských entit pod zemí, na zemi a v galaxii nebo ve vesmíru. Takže toto vidíte, že toto není náhoda a je to všechno, souvisí ty věci velmi úzce spolu, byť to takto nikdo nechápe a je to prostě potřeba to chápat v souvislosti. A to je také ten důvod, proč vlastně to, co bylo v minulosti a to, co má být v budoucnosti, je prostě potřeba propojit tím, co se dělo, jak to probíhalo, co se děje a ukázat, že to vlastně není náhodné, to není nějaký náhodný vývoj. A podívejte se, jak nakonec mnohé věci, ještě se dneska určitě dostaneme, tak jak nakonec se odvíjejí podle Bible. Je otázka, jestli se tak musí odvíjet. Faktem je, že se tak odvíjejí poukazem na Bibli, protože to je vlastně určitý plán. Řekněme, že to je Boží plán. O tom můžeme hovořit. Takže toliko ode mne.
To určitě.
Já si jenom dovolím, můžu jenom z čistě matematického hlediska, pokud je náš vesmír nekonečný, tak se na něm taky nachází nekonečné množství neobydlených planet, ale taky nekonečné množství obydlených planet. Jo? A ještě k tomu projektu Blue Beam, jenom, jak se tady řekl, vlastně nějaký vyrobit nějaký problém a pak přijít s řešením, to je právě ta nejobvyklejší metoda brainwashingu, vymývání mozku, která je používána parazity. Systém, problém, reakce, řešení. Parazit, který vlastně chce vnutit lidem nějaké řešení, které je samozřejmě proti jejich vůli, tak nejdřív vyrobí nějaký zástupný problém, počká si na reakci lidí, ještě ji rozmíchá přes média a pak přijde se spásným řešením. Ale je to vlastně ten samý, kdo ten problém vyvolal, tak pak přichází s řešením, který nám sice ukolí trošku svobody, ale vyřeší to nějaký problém. Takže to bude na to samý brdo bude i ten projekt Blue Beam.
A k tomu presne máme, ďakujem Jan, to je výborné komentáre od vás všetkých troch. K tomu máme aj niečo dnes, v dnešnom programe, v tomu Blue Beam a dostaneme sa k tomu v trošku, trošku to popíšeme do detailov. Ja mám z reakcií našich divákov a poslucháčov, mám pocit, že majú veľkú radosť z toho, že ponúkame dosť veľa obrazovej prílohy a práve preto som si ešte na úvod dnešného vysielania pripravila taký prierez dosť výživnými obrázkami z toho, aby sme pochopili, čo sa tu dialo za tých posledných 70 rokov, ale bolo to súčasťou tej konferencie doktora Greera pred mesiacom. Poprosím obrázok číslo 5. Toto je Michael Schratt. On je vojenský letecký historik, pracujúci v USA. A odprezentoval počas tej tlačovej konferencie doktora Greera vynikajúci materiál. Ja som to videla celé. Je to prierez UFO haváriami s dokumentami, s obrazovými prílohami. A ja tu len prespestrenie chcem uviesť aspoň prvých 20 minút, aj keď to nebude doslovne, z jeho prednášky, lebo Michael tu úzkosť, on sa podielal aj na príprave filmu Stratené storočie, aj tam účinkuje dokonca. A to, čo tu ponúka, je veľmi zaujímavé. No, pozeráme sa na obrázok číslo 6. To je ešte pred Roosevelt haváriou, tou najznámejšou. Boli známe aj ďalšie. Oni neboli známe, ale stali aj ďalšie. Tuto na obrázku je plavidlo mimozemského povodu, ktoré havarovalo v Arkansase, ale bolo prevezené do Ohája v novembri 1946. Bolo z hladkého kovu, ktoré vyzeralo ako hliník a nemalo žiadne spoje, dvere, závory. Zdalo sa, ešte zostaňme, môžeme zostať pri, to je jedno, vlastne môžeme aj obidva obrázky. Toto plavidlo sa zdalo, ako keby bolo odliaté z niečoho. Malo zhruba 5 metrov v priemere a niečo cez 2 metre na výšku a vo vnútri nemalo žiadny ovládací panel, žiadne sedadlá, malo v strede taký centrálny stĺp. A malo priehľadné okná, ktoré boli asi 25x38 cm. A to ďalšie plavidlo na obrázku 7 je zase z Arizony v roku 1947. Ako vidíte, tieto plavidlá sú zhruba rovnakých rozmerov a vyzerajú veľmi podobne. A keď sa dostaneme k obrázku číslo 8, tak to už je ten naozajský Roosevelt. A k tomu by som mala trošku viac toho. Táto havária sa stala v júli 1947. Michael Schrad tomu venoval asi hodinu výkladu v tej jeho prednáške. A je to, hádam, najznámejšia UFO havária, ktorú sa armáda snažila, zjavne neúspešne, zakryť pádom meteorologického balóna. My nepôjdeme až do takých detailov, ako išiel Michael, ale aspoň niečo sa pokúsim ozrejmiť. Tak zostane pri tomto obrázku. Skutočná havária sa odohrala večer 2. júla 1947. V celku tu bolo 5 tiel mimozemšťanov objavených a jeden z nich bol stále nažive. To vidíte tam pri tom červenom kríži, tam jeden z nich je stále živý. Ale keďže armádna operácia toho zabavenia, toho plavidla, sa začala až ráno 8. júla, niektoré tela už boli v rozklade. Na obrázku vidno aj trailer, taký ten nákladák vzadu, ktorý mal zhruba to 5-metrové plavidlo prepraviť do iného, na iné miesto, ale keďže nemal žeriav, tak bol prizvaný miestny podnikateľ so žeriavom a naložili ho na tento 18-kolesový nákladák. To je len taká moja osobná poznámka, že je zjavný z toho ten chaos, že nemali to zorganizované dobre. Toto boli tie začiatky toho utajovania všetkého, lebo prizvať súkromného podnikateľa so žeriavom, to je ako návod na to, že sa to neutají. A práve preto preniklo veľmi veľa informácií o tom. Na obrázku číslo 9 uvidíme ako sa to plavidlo prepravovalo. Tu vidíme hlavnú cestu v mestečku Roosevelt, ktorá existuje dodnes. A vtedy ten konvoj videli dvaja chlapci roznášajúci noviny a oni neskôr boli aj svedkami, ale aj veľa ďalších očitých svedkov. A toto je zjavné, že utajovanie vtedy bolo ešte v plienkach. Na obrázku číslo 10 už uvidíme, ako to plavidlo s telami bolo prevezené do vojenského hangáru P3, budova číslo 84. A to bolo 8. júla 1947 zhruba o štvrť na 5 popoludní. A priviezli sa aj detské rakvičky, pretože tí mimozemšťania boli veľkosti detí. A podľa všetkých výpovedí v tom čase tam prevládal totálny chaos. A poprosím obrázok 11. Potom dali tie tela do rakví a o tom sa veľa nehovorí, ale uložili ich do drevených debien a tie boli potom spustené do jamy na atomovú bombu číslo 1. To sa tak volá, akože číslo 1 je označenie tej diery v zemi, ktorú tam mali v tom hangári. A hneď potom túto jamu obkolesili dvoma obvodovými zástenami a vojaci, ktorí tieto zásteny strážili, tak dostali pokyn, že musia zastreliť každého, kto sa priblíži. No a na obrázku vpravo, keďže to potrebovali previesť na veliteľstvo leteckej základne Fort Worth v Texase, tak využili na to lietadlo B-29 Straight Flush, kde potom hydraulicky naložili tie drevené debny s telami zo spodu, tak ako keby upevňovali bombu na to lietadlo. Takže vidíte, že išli naložili veľa úsilia na to, aby to poprevážali a uskladnili niekde. A pochopiteľne potom na tom pracovali roky, na tom reverznom inžinierstve. Na obrázku 12 už vidíte ďalšiu haváriu. Tá sa udiala, myslím, v roku 1947. A Tu je zaujímavé to, že pri tejto havárii už mali kamery a fotoaparáty a existujú skutočné fotografie, dokonca aj film. A tu vyzýva aj Greer, aj tento Michael Schrad, senátorov a kongresmenov s príslušnými bezpečnostnými previerkami, že by mali tieto dôkazy vystupovať a použiť pre verejné prístup verejnosti. Poprosím obrázok 13. No a tu už pokračujeme do 70. rokov, až do 70. rokov. Na obrázku 13, myslím, že toto bolo v decembri, pomôžte mi, lebo ja to nevidím, keď čítam. 63, ďakujem. Toho svedeckého materiálu je naozaj veľa. Len by som poznamenala, že toto všetko sú mimozemské plavidlá, ktoré havarovali. a boli využité na zisk tých nových technológií tým reverzným inžinierstvom. O tom sme si dopodrobne hovorili v minulých častiach nášho programu. Môžeme pokračovať ešte na ďalší. Ako vidíte, sú rôzne tie veľkosti, ale všetky vyzerajú, ako by boli z takého zvláštneho, hladkého kovového materiálu a aj tí svedkovia, ktorí s nimi pracovali, tak hovoria, že sú na dotyk veľmi hladké, ale oni sa ich snažili dokonca v tom prvom kontakte, keď už ich previezli do hangárov, sa ich snažili nejakým spôsobom rozrezať alebo prevrtať a nedarilo sa im ani laserom, ani žiadnymi diamantovými nástrojmi, ani žiadnymi ako sa to povie? Drill, Angrejka, pomôž mi. Vrtákmi. Ničím sa im to nedarilo. Neviem, ako to potom spravili, ale myslím si, že David je jeden svedok, ktorý je, on je doteraz aktívny, volá sa David Adair, on je jadrový fyzik a on má takisto zoskupenie DNA také, že jeho prizývajú k týmto všelijakým novým plavidlám, lebo on ich dokáže s nimi komunikovať. On je, keďže oni majú tieto plavidla zväčša, už majú vedomie, že oni sú vedomé, oni sú ako bytosť, tak on dokáže tieto plavidlá odomýkať. Tak myslím si, že oni už pokročili podstatne vydatnejšie, ako to bolo predtým. No, máte k tomu, a toto je taká zaujímavá animácia, lebo toto je vnútro, vykreslené vnútro jedného toho plavidla, ktoré malo zhruba 10 metrov v priemere. Ale ako vidíte, to je všetko veľmi mimozemsky vyzerajúce. To nevyzerá ako nič, čo by sme my si predstavíme lietadlo alebo helikopteru so všetkými budíkmi a so všetkým. Toto vyzerá úplne niečo iné. Toto je UFO z roku 1973. No, poprosím, Andrejka, máš k tomu niečo?
Tady to zkoumání těch UFO do roku 47, možná 54, to byly povětšinou úmyslně ztroskotané lodi ve Spojených státech a souviselo to s dějinami a historií vůbec koncem druhé světové války, kdy v podstatě Němci tlačili na Spojené státy prostřednictvím tady těch ztroskotaných mimozemských lodí, ale to si můžeme říct později. A vždycky se jednalo o takové ty nižší, nechci říkat slovo rasy, ale ty nižší mimozemské národy. A takové ty vyšší, které jsou míru milovnější, tak ty už mají plavidla, která možná ani by nikterak nešla sundat takhle dolů, nebo nikterak by nestroskotala. A povětšinou lidé říkají, nebo ti, co se zabývají UFO, že je velký, je takové jako nemoudré si myslet, že oni letí stovky světelných let sem na planetu Zemi, jenom proto, aby tady se zřítili a ztroskotali. Takže tam zatím je trošku něco jiného. A já možná později potom vysvětlím, jak se na to dívají insideri, lidé, kteří vlastně v těch reverzních inženýrstvích pracovali. A od roku 54, když už byly uzavřené určité dohody, tak potom už americká armáda záměrně sestřelovala určitá plavidla, která třeba prováděla činnost, která nebyla v zájmu naší planety, anebo z vědeckých důvodů, aby získali zase nějaké nové předměty, nějaké nové technologie, které by využili. A u toho rozvalu z roku 47, tam říkají vojáci, že získali takzvané Montauk křeslo, kdy vlastně to křeslo pilota funguje ve spolupráci s lodí, mysl pilota funguje jako navigace té lodi.
Zesilovač vůle takovej.
Přesně tak a není tam v podstatě žádný kniple, žádný tlačítka, žádný nic. Většinou tam byly jenom otisky takhle na tlapky, když se připojili a někdy to bylo jenom v tom křesle byla nějaká záležitost, která připojila mysl toho pilota a v podstatě zesilovalo to přesně, jak Jan říká, A navigátor se tím pádem musí nesmírně soustředit, aby ta loď vykonávala přesně to, co potřebují. Nejhorší na tom je, že lidé tyto technologie, které získali z těchto ztroskotaných UFO, nevyužívali ve prospěch lidstva, ale naopak to utajili a používali to v neprospěch třeba nějakých protivníků. A při výzkumech těchto technologických vymožeností probíhalo obrovské týrání, trápení lidí, ale to je prostě taková celá škála informací, které se nehodí tady do tohoto pořadu, jsou až příliš drastické pro to, aby pro ten začátek seznamování lidstva s tady tím fenoménem UFO vůbec zazněl.
Jenom v krátkosti, jestli mohu, jednak ještě doplním to, o čem jsem hovořil před chvílí. Chtěl jsem říci, že teďka nastala vhodná doba k tomu, aby se určité věci tady z tohoto žánru, z tohoto druhu dění, aby se zveřejňovaly. Určitě, řekněme, ten Deep State nebude mít ale zájem zveřejňovat všechno. On bude mít zájem zveřejňovat jenom do té míry, aby teda připravil ty lidi na ten projekt Blue Beam, aby teda se patřičně jako je navnadil a pak, jako, aby teda viděl, o co jde a mohli se bát dostatečně. Ta druhá strana má samozřejmě zájmy, řeknu naše strana, tak má samozřejmě zájmy, řekl bych, poctivější, daleko sáhlejší a tak dál. To je jako jedna věc. Druhá věc je velmi s podivem, že ty materiály, které jsou tam použité, že to je vlastně nerozbitné. Že člověk si představoval, a já jsem kdysi viděl, někde dokonce tady nějaké snímky, což bylo teda určitě falešné, kdy teda tam někde někoho sbírali z nějakých jako naprostých trosek. Roosevelt, jako konkrétně, kde teda tam z nějakých trosek tam někde někoho vyhrabávají. Teď se ukazuje, že to vlastně bylo ta loď, že byla v celku, to je druhá věc. To, že byly, třetí věc, to, že byly samozřejmě některé nižší rasy, a byly zřejmě zneužity těmi vyššími rasami, které potom dělali i s tím prezidentem Eisenhowerem a s těmi pak dělali teda tu smlouvu. Ta byla do jisté míry, to znamená, že dostanou nějaké technologie kosmické, vesmírné, výměnou za ty lidi. Bohužel oni těch lidí si brali daleko více k těm pokusům, nevraceli je zpátky, některé pak jako zjistili, že to je zřejmě i dobrá svačina pro některé z nich a podobně. Těch lidí u nás je daleko víc, dneška se jich tam hodně ztrácí. Možná, že by stalo za jenom za lehkou zmínku i potom taková záležitost, jako byla bitva o Los Angeles. Jo? Pokud by něco třeba k tomu bylo, ale to bude asi, pokud by bylo, tak asi to bude na jiný pořád, kdy vlastně se to potom dodatečně udělalo vlastně velké zemětřesení a ono to tak nebylo. Jo? Ale to už jako jdeme jako opravdu hodně daleko. Či jenom takhle tady k tomu jenom.
Já teda k té bitvě o Los Angeles, my jsme o tom s panem inženýrem už hovořili v jiném pořadu, který jsme měli na zprávách z galaxie. Ono, populace planety Země se musí, kromě toho, že existují UFO, tak se musí dozvědět skutečné dějiny naší planety, nebo minimálně za těch posledních 100 let, což je velice důležité. A je tam opravdu velmi výrazná role Němců a odtržené civilizace Němců, která potom tady z té planety odešla na jiné planety sluneční soustavy i dál za naší sluneční soustavu a na asteroidy a všude možně. Takže taková ta první primární základna byla na Marsu. A bitva o Los Angeles, to byla právě jedna z prvních takových vlaštovek, kdy technologicky mnohonásobně vyspělejší Němci, takzvané páté říše, to byla skupina, která se ubrala do Antarktidy, kde ve spolupráci s určitými mimozemskými entitami pracovali na vytvoření antigravitačních plavidel, které pak využívali v rámci druhé světové války. A bitva o Los Angeles se uskutečnila 24. února 1942. Bylo to těsně po útoku na Pearl Harbor, to bylo v prosinci 1941. A takže si Američané zprvu mysleli, že se jedná o další útok Japonců, ale nebyli to Japonci. Byl to takový bleskový zásah právě antigravitačních plavidel, která během velice krátké doby naprosto zdecimovala veškeré infrastruktury v Los Angeles, tady v tuhletu chvilku. A byla to vlastně taková výhruška tady té odtržené německé civilizace Američanům, protože jediné, co oni od nich chtěli, bylo, aby uznali vítězství Německa. No, to pokračovalo potom dál dalšími různými ataky a výhruškami a potom třeba takovým naservírováním havárie v Roswell, kdy jim to v podstatě na prach Bílého domu hodili, aby viděli, a aby je namlsali na ty mimozemské technologie a aby konečně si sedli s nima za jednací stůl. Nejdřív to vyjednával Truman v tom kolem 47. a potom ten prezident Eisenhower nebo Majestic 12, jak jsme hovořili v tom pořadu, že vlastně za jeho zády se dohodly určité elity vládnoucí, protože samozřejmě Deep State je mnoho vrstev nad prezidenta. Určité věci prezident vůbec netuší. Jsou to tak extrémně střežené a utajené projekty a aktivity, které vůbec nejsou ani té nejvyšší administrativě Spojených států umožněny ani k nahlédnutí. No a ta bitva o Los Angeles byla v podstatě takovou výhruškou, takovým zdviženým prstem. Potom tedy následovala ta operace High Jump, kdy to bylo decimující, zdevastující a vlastně začínala ta americká administrativa se seznamovat s tou reálnou situací, co vlastně v té Antarktidě je a kdo tady vládne. Já bych chtěla ještě zdůraznit to, že u těch mimozemských plavidel a u kontaktů s mimozemci se nakonec poslední dobou ukazuje, že povětšinou ani tak nejde úplně o mimozemce od někud ze vzdálených krajů, ale že skutečně, jak pan inženýr na začátku říkal, že ty mimozemci tady vždycky byli a vždycky tady asi budou, ale jsou našim očím neviditelní. Tak povětšinou přichází do kontaktu lidé právě tady s těmi, kteří tady už dávno jsou, a nebo s těmi, kteří odsud nějakým způsobem odešli a jsou někde poblíž. Takže ono to bude všechno mnohem prozaičtější a ukazuje se, že tím nejhorším nepřítelem člověka je zase člověk. Že povětšinou lidé z planety Země jsou mnohonásobně horší bestie a monstra, než jsou všichni ti mimozemci, kteří třeba nějakým způsobem nás zneužívali nebo potřebovali ty lidi pro svoje účely. Ale ti lidé nebo ti mimozemci vlastně tou svojí povahou nebo tou svojí rasou, tím svým nastavením, hierarchií, sociální strukturu a tak dále, u nich se to očekává, protože třeba žerou maso, protože třeba žerou i lidský maso, takže se očekává, že třeba toho člověka i sežerou. Ale u lidí, kteří v podstatě by měli být humánní, protože jsou to humans, tak bohužel mnohdy se stává to, že úplně to tak není. A já jsem se teď pustila do překládání právě pilotky Nachtwaffen Penny Bradley, která říkala, že při projektu v Langley, nebo jí ukradli a dali jí do Langley a vlastně jediný, kdo na ní byl hodný v tom Langley, byla reptiliánka s nádhernýma modrýma očima, naga nebo nevím, nějaký druh reptiliána, která jediná na ní mrkla a říkala, neboj se, to bude zase dobrý, když ty děti tam drželi v klecích, když jim nedávali jíst, když jim dělali neskutečné věci, elektrošoky a takové věci. Takže u lidí je zvláštní, že jak dovedou být láskyplní a solidární a společenští a všechna superlativa do toho pozitivna, tak lidé dovedou i do té negativní stránky být úplně ta nejhorší monstra, která skoro ve vesmíru jsou. A je pravda, že informace z galaxie jsou takové, že se skutečně bojí toho, aby lidé vůbec opustili tuhle planetu, oficiálně se začali někam vzdalovat, protože ono stačí jenom ta odtržená německá civilizace, co tam vytváří za havoc, protože tam dělají naprostý mayhem, jak se to řekne, chaos nebo takový nepředloženosti. A skutečně nás drží zatím v té sluneční soustavě, abychom si to nejdřív řešili tady sami a vlastně se dozvěděli sami o sobě a začali rozvíjet sami sebe trošku i v tom vědomí a v tom lidství, protože úplně nejsme zatím vítáni nikde za hranicemi naší sluneční soustavy.
K tomu by som naozaj iba môj osobný komentár je, to zistenie toho, že my sme naozaj tie najväčšie zrúdy, použijem české slovo, v kozme, aspoň v tom našom dohľadnom kozme, je dosť zlé. Ale zase máme to, čo veľa mimozemšťanov nemá. My máme tú obrovskú lásku v sebe, obrovskú empatiu a všetky tieto krásne vlastnosti. Je to dosť ponižujúce zistenie, aký dokážeme byť zlí. Ako, keď sa na tým naozaj zamyslíme, tak je to dosť tragické, že kam sme sa dopracovali a my naozaj sme na tom stupni nula. A kým sa neposunieme na ten stupeň 1, tak sa s nami nebude dať hýbať. Ale o tom hádam neskôr. Chcela som spraviť komentár k tým dvom komentárom, ktoré boli na obrazovke. Tam sa, myslím, pani Blanka pýtala na to, že ako to, že neviem, či to bolo sarkasticky myslené, možno trošku aj áno, ale v poriadku, ako to, že také úžasné plavidla boli zostrelené. No, oni neboli zostrelené vzduchovkou ani gulometom. Oni boli pravdepodobne, to je môj osobný názor z toho, čo som vyčítala, čomu rozumiem a možno nerozumiem správne, ale doplňte ma, prosím. Oni boli zneutralizované elektromagnetickými frekvenčnými zbraňami. To je, myslím, že jedna z vecí, o ktorej sme hovorili v predchádzajúcich programoch. Tieto zbrane dokážu v podstate vypnúť to pole, ktoré používa ten pilot s tým vozidlom na to, aby to riadili. A myslím si, že takýmto spôsobom tieto havárie vznikli. Neviem, či mám pravdu, ale neboli to určite normálne klasické zbrane, ktorým to bolo zostrelené.
To stoprocentně ne. Já už jsem to zmínila, že vlastně do toho roku 54 to byly úmyslné havárie, povětšinou. Byly to havárie nafingované, kdy ty bytosti uvnitř, a možná v další části pořadu si to ukážeme, kdy ty bytosti byly vlastně biologické entity, nebyly to vyloženě lidé, ale byly to takový biologičtí robotci, což nebylo úplně poznat. Samozřejmě člověk, když s tím nemá zkušenost, tak to nepozná. A teprve potom v roce 54, kdy armáda začala spolupracovat intenzivně na tom inženýrství, tak skutečně začaly sestřelovat, ale zase mimozemskými technologiemi, které objevily právě tady v těchto sestřelených nebo získali nějakým způsobem povětšinou od těch draků, těch drako reptilians.
A bol tam ešte jeden komentár, bolo to ohľadom Antarktída, že Trudeau tam chodí aj s Castrom. Castro je Trudeau otec, to je všeobecne známe. No, do Antarktídy chodí veľmi veľa politikov a vládnych činiteľov a to, čo sa tam deje, je samozrejme nám predkladané ako niečo úplne iné, čo sa tam v skutočnosti deje. A to k tomu nebudem mať komentár, lebo ja neviem osobne, čo sa tam presne deje, ale určite sa tam nechodia schádzať a rozprávať sa o klimatických zmenách. Určite sa tam deje niečo iné.
No tak Antarktida je taková pokladnice všeho dávných civilizací, které tam zanechaly obrovské množství staveb. Je tam samozřejmě i mnoho novodobých staveb, které tam vytvářely jednak ty odtržená německá civilizace, ale potom i americká armáda. Je tam vlastně ta zóna, kde se nesmí vůbec přelétat. V současné době Antarktida trošku taje, takže začínají i vystrkovat špičky pyramidy, které tam zbyly po Atlantianech nebo po civilizacích, o kterých se teprve asi budeme učit, jak to bylo doopravdy. Pak je tam v jezeru Vostok usazená archa, jedna z těch arch, které se nachází tady na planetě. A ty archy, jak jsme říkali, se probouzí. Probouzí se teda pomalu, my bychom si přáli, aby to bylo trošku rychlejší, ale dobře, je tam. No a hlavně oni tam mají portál, oni tam mají ty skokové komory, oni mají teda skoro všude. Penny Bradley nebo tady ty vojáci říkali, že pod každým hotelem Hilton v některém tom podzemním podlaží mají tady ty skokové komory jednak propojený, všechny ty Hiltony po celé planetě, ale zároveň to vede i na jiné planety jinam, nebo i mimo tady tu sluneční soustavu a jedná se zase o mimozemskou technologii, kdy se tam otevírají portály, je to jako když člověk nastoupí do výtahu, začnou se vlnit stěny, no a na druhé straně vyjde třeba na měsíci na Marsu nebo na Aldebaranu povětšinou, nebo prostě kde potřebujou.
Mě se velakrát lidé pýtají, že boli jsme naozaj na měsíci jako lidi a otázka je ano, aj nie.
My ano, jsme aj nie, no. Určitě ne těmi prostředky, co nám ukazují v těch masmédiích. Každopádně je taky všeobecně známo, že každý centimetr sluneční soustavy už někomu patří před námi ještě. A to osvobozování sluneční soustavy, které probíhá od toho roku 2019, řekněme, s pomocí Galaktické federace a dalších spojenců, tak právě má za cíl to vrátit sluneční soustavu zpátky lidstvu, abychom my byli pány tady té sluneční soustavy a ne draci nebo někdo další, kdo to tady vlastně vlastní. Takže jsou tady ještě ty další dohody, Anunnaki, mají Saturn, já nevím co všechno, vlastně tady ty dějiny, to bude obrovská učebnice potom, abychom se dostudovali honem rychle, kdo s kým byl spřízněn a jakým způsobem to tady vlastně šéfovali předtím, než lidi se stali lidmi, nebo kdy předtím nebo potom, co z lidí udělali tady ty spící zombí, což vlastně teďko my jsme 5% vlastně s 5% kapacitou chodíme po světě, nevnímáme téměř nic, na rozdíl od třeba tamhle pejska, co Jan si tam hladí, nebo kocoura jsem viděla tady u tebe, Janičko, nahoře, tak to jsou bytosti, které prostě vidějí mnohonásobně víc než my a my si tady hrajeme na něco jakože vládci, ale jsme velký prd. Takže se máme ještě hodně co učit a musíme si každopádně uvědomovat, že jsme všichni propojení a že tady je potřeba hodně, hodně máknout. Jak říká pan inženýr, je potřeba prostě vědět, kam jdeme a ten směr musí být naprosto jasný.
Já do toho na moment vstoupím, protože tady vidím i nějaké otázky, které se týkají úplně něčeho jiného. U toho YouTube, aby jsme to mohli udělat a nesekali to dál na díly, tak se musíme držet 2 hodin a už teď si myslím, že máme jako poměrně ohrožený dost program. To je třeba i důvod, proč já ani do toho nevstupuju. Je to sice zajímavé, ale musíme se teda rozhodnout, co uděláme z toho pořadu. Ať teda, že tady, když se budeme odpovídat na tyto otázky, tak už to budou 3 pořady souběžně. To se mi zdá být trošku jako moc najednou, jo. Takže pojďme dál.
Súhlasím. Tak dobre, ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu, ktorú sme otvorili. Poďme sa pozrieť na obrázok číslo 16. Ako viete, celý tento program začal kvôli tomu, že sa dialo to odhalenie a s ním spojený dokumentárny film Stratené storočie a ako ho získať späť. A tá premiéra oficiálna filmu bola v Los Angeles 8. júla, čiže asi pred týždňom. A tu doktor Greer spravil zaujímavé verejné vyhlásenie. A myslím si, že jemu treba pochopiť ten rozsah toho vyhlásenia. Dal vláde a Kongresu Spojených štátov ultimátum na vydanie voľnej energie ľudstvu do 6 mesiacov. Zároveň tiež uviedol, že aj keď antigravitačnú technológiu bude tiež treba zverejniť, ale musí sa pri tom postupovať opatrne, lebo toto by sa dalo okamžite zneužiť napríklad na presúvanie raketových zbraní. A môžem poprosiť obrázok číslo 17. Ako vidíte, prebehlo to hneď médiami, lebo to je dosť veľké ultimátum. A podľa toho, čo moje zdroje hovoria, tak sa to berie celkom vážne a celkom vážne sa s tým počíta, že do 6 mesiacov by sa to aj mohlo zverejniť. Ja potom na záver budem mať ešte takú jednu vsúku, ak sa nám podarí časovo, od doktora Salu. A to by som poprosila Andrejku tam okomentovať. Ale aby sme sa mohli pohnúť v našom vysielaní ďalej, poprosím obrázok 18. Tu je len taký akože prehľad toho, ako, čo to vyrobilo v rámci médií. To, čo sa momentálne odohráva na obrazovkách médií v USA a západných krajinách, napríklad u nás v Austrálii, sa trošku posunulo vpred, čo sa týka UFO. Lebo predchádzajúci štýl to bolo zosmiešňovanie, zľahčovanie a kedykoľvek téma UFO prišla na pretras, tak sa každý uškrňal a robil všelijaké opičky. A teraz to už nezosmiešňujú, ale začínajú stáčať konverzáciu k tvrdeniu, že mimozemšťania sú zabijáci a pri stretnutiach a tých haváriách s pozemšťanmi ľuďom ubližovali, čo nie je pravda. Osobne som presvedčená, že je naopak práve, opak je pravdová, že ľudia im pomohli havarovať. S najväčšou pravdepodobnosťou z tých použitých elektromagnetických frekvenčných zbraní. Ale toto, čo sa deje v médiách teraz, je podľa mňa jasný znak, lebo to sú mass media stále. Nezabúdajme, kto ich vlastní a ovplyvňuje. Jasný znak toho, že mass media dostali pokyn zhora, aby začali pripravovať verejnosť na fingovaný útok mimozemšťanov. A to sa má zrealizovať pomocou hologramov a pomocou tej technológie Blue Beam. A tu by som poprosila obrázok 19, 20 a 21. Tuto som si, mne sa nepodarilo vám ukázať video, lebo keďže nie som vysielateľom tohto programu, tak neviem tam vložiť video, ale som vám tam zámerne načrtla zopár takých scenárov. Toto bolo v Madison Square Garden, I believe, myslím. A toto bola vyslovene show, kde vidíte tie tisíce ľudí. To bola show, kde im predstavili, čo sa hologramami dá. Ako to, keby ste boli prítomní pri tom, alebo to videli na videu, tak je to neskutočne reálne a máte pocit, že ste vo vnútri toho diania. Rovnako ten ďalší obrázok je napríklad, toto je reklama v nejakom ázijskom centre, kde z budovy takto vystupuje tento kyklop a sa naťahuje k ľuďom, ktorí stoja pod touto budovou. To je také reálne, že to normálny človek nerozozná. S našimi veľmi nízko rozlišujúcimi zmyslami my nevieme vidieť ten rozdiel. A práve o to ide, že my by sme ten rozdiel nespoznali, že to je hologram a že to, že to neútočí naozaj žiadna vesmírna loď, že je to vytvorené hologramom. A ten ďalší obrázok je taký dosť, si myslím, zaujímavý z toho hľadiska, že bolo jasné tým ľuďom, že to je všetko hologram, keď to pozorovali, toto je veľký žralok, ktorý tam uchopil nejakú rybu. A ako ten žralok padal naspäť do vody, tak to bolo také reálne, že tí ľudia, aj keď vedeli, že to je len hologram, tak uskakovali, lebo si mysleli, že budú tou vodou ošpriechaní. No to je len taký na úvod k tomu Blue Beam. A tu poprosím možno Andrejku o komentár a potom aj pánov.
Tady ta technologie se používala, jak si na začátku říkala, že 90% vlastně nákladů na tajné projekty nebo na ty reverzní inženýrství se používalo na utajování těchto informací před veřejností. Samozřejmě v tom bylo spoustu mrtvých a spoustu týraných lidí, ale souběžně s tím oni používali tuhle technologii na vytváření právě umělých pozorování UFO z toho důvodu, aby znedůvěryhodnili všechny ty svědky, takže z toho udělali opravdu takovou show, nebo z toho člověka udělali blázna, protože vytvořili skoro reálný zážitek. téměř reálný nebo reálný, protože to, co si nám ukazovala na obrázcích, to prostě těžko rozeznat od reality. No a potom z těch lidí udělali naprosto nedůvěryhodné, jenom proto, aby zesměšnili tohleto téma vůbec před veřejností. No a zároveň stojí za to možná jenom tak lehonce zdůraznit 11. září 2001.
No to všetci zainteresovaní, či už na to pozeráme z toho hľadiska, že to boli inžinieri, konštruktéri, stavbári, všetci zainteresovaní sa zhodujú na tom, že to nebolo normálne, to, čo sa udialo. A dokonca sa zjavujú momentálne po tých 20 rokoch, sa zjavujú videá, ktoré boli natočené s ľuďmi, verejnosťou, z takého úhlu, z Manhattanu, že ten hologram nebol a tým pádom tamto lietadlo nebolo. A to ľudia sa 20 rokov báli o tom hovoriť. A to je zase ďalší dôkaz toho, že sa veci hýbu.
Ano.
A že veci plávajú na povrch. Ja by som poprosila Jaroslave komentár k tomu Blue Beam z toho hľadiska. Prečo vlastne Blue Beam budú chcieť robiť?
Než bych na to, abych na to nezapomněl, oni ty lidé nemohli, protože hned potom, co napadli ty dvojčata, tak už měli připravený a hned vytáhli Patriot Act a tím pádem tam něco takového zpochybňovat. Stejně tak, jako mluvit o americké nesaře, tak byl zločin, který byl pod trestem, tam byl výjimečný stav a tam to bylo až pod trestem smrti.
Ano.
Takže já se nedivím, že o tom nikdo nemluvil. A pokud je o ten projekt Blue Beam jako takový, víte, zpochybňování nebo zesměšňování nepohodných informací a jejich nositelů, to je podle návodu, stačí se podívat na protokoly sionských mudrců. A mně je v celku, pro mě aspoň, je podružné, jestli protokoly sionských mudrců byly padělky vytvořené kdysi carskou policií, anebo jestli to bylo originálně tedy od Chazarů, protože každopádně hoši podle toho jedou. Jo, takže to je. A teďka už je nastala taková situace, že už je to poměrně u těch chytřejších lidí okoukané, přestává to na lidi zabírat, aspoň teda ty chytřejší, takže nastupuje tedy další metoda a to je cílené vytváření strachu u lidí, které potom přijdou ty globalisté zachránit, takzvaně. Jo? A tou záchranou má být paradoxně zavedení nového světového řádu. A to je prostě potřeba takhle chápat. O tom to je totiž.
A tento Blue Beam je pripravovaný roky. To je akcia pripravovaná.
Ano.
O tom sa dokonca Greer zmieňoval. Jeden z hlavných svedkov, to je zaujímavosť toto, nemám to v scenárii. Jeden z hlavných svedkov v roku 2001 bola dáma, neviem jej meno, nepripravila som si to, bola dáma, ktorá ako mladá vedkyňa spolupracovala s Oppenheimerom. A na smrteľnej posteli, ona bola vtedy ešte mladá, na smrteľnej posteli jej Oppenheimer povedal, že posledná karta, ktorú Deep State vytiahne, bude fingovaný útok mimozemšťanov. A on varoval, že toto bude to posledné, čím sa pokúsia nás úplne zruinovať a dostať pod totálnu kontrolu. On vyslovene vtedy Oppenheimer sám varoval, napriek tomu, že bol nacista, on sám varoval vtedy, že toto bude čosi, na čo ľudia nie sú pripravení a keď ich na to nepripravíme, tak to budú brať vážne a budú naozaj veriť, že na nás zautočili mimozemšťania. Čo ako vieme, keby mimozemšťania na nás chceli zautočiť, a to netvrdím, že sú všetci dobrí, ale keby na nás naozaj chceli tým klasickým spôsobom zautočiť, tak my by sme tu nesedeli. To si píšte.
Ono to má ještě určité jiné, ještě další konsekvence. Podívejte se, pokud teď někdo udělá takový fingovaný útok, tak co bude? Vlády vyhlásí mimořádný stav, no výjimečný stav spíše dokonce. Tím pádem se nebudou konat volby, nebude nic. Lidi zase uzavřou doma. Začnou zase další prostě sankce, zase omezování na ty lidi a tak dále a tak dále. A tady k tomuto všechno spěje. Tady k tomuto spěje, že oni si vytvoří problém a potom se ho začnou řešit po svém. A tady k tomu má spět i samozřejmě celá operace Blue Beam. Stejně tak, jako nyní je avizováno, že ve Spojených státech má dojít k útoku na infrastrukturu, jejich energetickou infrastrukturu, a s tím, že to bude zase pod falešnou vlajkou a že to bude hozené na, na Trumpa a jaksi tu jeho, tu, ty jeho příznivce. Že to jsou pořád takovéto věci, kdy vlastně někdo něco vymyslí a přehodí to. A když se podíváte na tu historii těch Chazarů na té Ukrajině, podotýkám, že tam odešel tehdy ten Kagan, ten král a ti bohatí, ten zbytek tam zůstal, jejich potomci jsou tam dodnes, abychom si to nepletli, tak tam to byli, oni byli mistři převleků, přetvářky, lži a tak dál. A tady vidíte, že tohleto přesně oni používají teď na tom mezinárodním fóru, protože když si to vemete, tak mnozí z nich jsou dneska ve Spojených státech ve funkcích. A jsou původně, někteří jsou z Ukrajiny, jsou to Chazaři a tak dál. Někteří z nich rozdávali koláčky na, na Majdanu a podobně, ne, že bych jmenoval, že?
Zase zacházam, ale ono to všetko so všetkým souvisí.
To souvisí, bohužel to souvisí. No.
Souvisí. Čo sa týka tých taktík, ktoré používa Deep State, tak strach, šírenie strachu je zbraň, ktorú používajú 10 ročia, 100 ročia. A myslím si, že to, čo práve teraz robíme, že dávam informáciu ľuďom, vás môže práve oslobodiť od tých okov, od toho strachu. To je všetko fingované. Všetky tie strachy tých minulých rokov, to je zámerne vybudované. Zámerne. Včera som napríklad bola, to je osobná poznámka, včera som bola na takú bežnú kontrolu v nemocnici a znovu, čo sa mi snažil lekár nahovoriť, mi peknými slovami, ale znovu ma začal strašiť, že ak neurobím to, tak potom mám už väčšiu šancu zomrieť. A na čo som ja povedala? Ja som úplne zdravá a ja som vyrovnaná s tým, že raz zomriem, takže ale to je taktika, ktorá nám bola dokonca do celého vzdelávacieho systému, do všetkého, taktika strachu sa používa úplne vo všetkých škálach a musíme sa od toho oslobodiť. A informácie a vedomosť nám pomôže sa od toho oslobodiť. No, pozerám sa na hodinky. Môžeme sa posunúť trošku ďalej?
Áno, určite.
Ja jenom jednu takú technickú, provozní. Nepřetáčíme to, takže jedeme živie, takže môžeme prekročiť 2 hodiny.
Môžeme?
Super,
aha,
tak to je super.
To je dobře, no.
Tak já do toho ještě něco vsunu, jo, teda když můžeme překročit jenom jednu větu. Přesně ty pořady, jak jsi říkala, mě to takhle běží hlavou, že to musím říct, že pořady tady toho typu, ty naše spoluobčany právě učí to odtrhnout se od toho strašení, od těch hrůz a od toho vystrašení se, protože přesně je to ta programovací taktika a je zcela evidentní, že to, co mass media nebo kdokoliv z těch představitelů ostentativně ukazujou, že to do očí bijící, aby si to ty lidi všimli, tak to je vždycky lež, vždycky je to sehraný divadlo, protože žádné ty útoky se nedělají tak, aby jsme je viděli na denním světle. Ale oni jsou mazaný, ty útoky se dělají zevnitř, infiltrací, různými podvody, různými manipulacemi. Takže žádná z těch válek určitě není to, co vidíme na povrchu, ani z útoku, ani ničeho takového. Jsou to jenom komedie, divadla, jenom takový kulisy pro to, aby se lidi honem rychle upnuli zrak jedním směrem a aby se vyděsili. Ale na druhou stranu za našimi zády se dějou mnohonásobně horší věci, takže díky za takovéhle osvětové pořady.
No, k tomu, aké je to divadlo, poviem len jednu poznámku. Včera večer som dostala takú správičku, že myslím, že španielská ministrine životního prostredí, použijem české výrazy tu, lebo to prišlo v češtine, sa priviezla, deje sa tam nejaký summit v rámci životného prostredia, myslím, že v Španielsku, v Madride, neviem presne. Neberte ma za slovo, prosím. Ale faktom je to, že tu limuzína doviezla dve ulice od tej budovy, kde sa to ten kongres konal. Tam si z tej limuzíny vystúpila a sadla si na bicykel a odbicyklovala to na tú konferenciu. Ja si myslím, že to ľuďom toto nedochádza, že aké je toto divadlo. No, tak to len takto, že na podporu toho, čo si práve povedala. No, teraz by som poprosila obrázok číslo 22. Ja tu použijem zámerne doktora Salu. Odborníkom na doktora Salu je určite Andrejka, ale len ho uvediem. Je to renomovaný a uznávaný svetový odborník na exopolitiku a predložil pred 2 týždňami takú zaujímavú teóriu v súvislosti s hnutím odhalenie. Podľa neho sa už naozaj čoskoro sprístupní voľná energia a keď hovoríme čoskoro, tak to nehovoríme už o rokoch, už hovoríme naozaj v škále možno od 6 do 12 mesiacov. Rovnako aj hovoril, že technológia antigravitácie bude sprístupnená verejnosti kontrolovaným spôsobom zatiaľ, lebo sa to naozaj dá zneužiť. MedBed budú sprístupnené a v tomto scenári sa ale črtá nový víťaz. A toto je veľmi zaujímavé a myslím si, že by som rada poznala váš komentár k tomu. On totiž tvrdí, že vojensko-priemyselný komplex, ktorého novou doménou bude objavovanie a dobývanie vesmíru, bude to ten priemysel, ktorý pôjde dopredu v budúcnosti a s príchodom MedBed a voľnej energie zase padne Big Pharma a Oil. To znamená, že energetické veci pôjdu do hája a Big Pharma nebude potrebná, lebo budeme mať MedBed a to ozdravovanie ľudí bude sa diať úplne iným spôsobom. Tak čo si o tom myslíte?
Môžu ja teda?
No, pane inženýre, vy.
No, podívejte, půjde pryč Big Pharma, výborně, Rockefeller. Půjde ropa, Rockefeller. Jo? Abychom si to jako rovnou řekli, což je jako výborné. Ještě tam je jedna věc, a to jsou mass media. To je takový třetí pilíř, který dneska oni mají u toho vojensko-průmyslového komplexu, protože Gestara by v podstatě měla vytvořit podmínky, což daleka není, jak se někdo domnívá. Jenom otázka nějaká ekonomicko-finanční naopak. Ta má vlastně vytvořit vlastně podmínky pro nové uspořádání světa, pro tu jeho transformaci a tak dál, ale protože v podstatě i ty galaktici vědí, co jsme tady zač, já to nechci pomenovat radši, už to tady taky padalo, a vědí, že my to teď máme všechno přes peníze, tak si neumím představit, že přijdou nějací galaktici na dálku nás vyzvou a řeknou tak a vozička, buďte všichni mravní, chovejte se mravně, peníze nejsou rozhodující, tak to tady fungovat nebude. A pro tu přechodové období to musí být v podstatě přes ty peníze. Já si to jinak ani neumím představit. I když už to bude v redukované formě, i když už teda tady nebudou, řekněme, některé věci, které by zase pomáhaly znovu tady těm šmejdům zase na nohy, jak se říká, zase na nohy, to znamená, nebudou úroky, nebude dluhový finanční systém a tak dále a tak dále. Nicméně bude to pořád, ten přechod bude ještě přes peníze. Oni později ty peníze také nemají být, ale to nechci předbíhat. Takže tohle je jako určitě důležité a je pravdou, že ten vojensko-průmyslový komplex, že se dá z hlediska své činnosti nasměrovat jiným směrem. Jinak to je jedna poznámka. A druhá ještě těch patentů vynálezů k uvolnění je podle Trumpa asi 6 tisíc. A jako je jasné, že nelze uvolnit najednou, to by byl hrozný blázinec. A některé bude možné uvolnit až později z důvodu právě bezpečnosti té společnosti a její nedostatečné aktuální vyspělosti. A to je právě po té stránce duchovní či morální, nebo chcete-li mravní, jakkoliv. Jo. Takže kolik teda tady k tomu...
Andrejko?
No, tak já k tomu přiložím. Podle informací ten vojensko-průmyslový komplex je vlastně tím, co vládne tady tomu světu. Oni převzali vlastně tu ekonomickou moc a tím, že obchodují i mimo tuto planetu a dělají neskutečné věci, které běžným lidem jsou úplně nemyslitelné, včetně cestování v čase, včetně dělání kyborgů třeba z lidských bytostí a tak dále. A protože ten vojensko-průmyslový komplex je velmi intenzivně zapleten v obchodu s otroky, v obchodu s lidmi do vesmíru někam jinam, tak si myslím, že zaprvé mohli by tím napravit svou reputaci, mají obrovské zkušenosti, mají ty největší zkušenosti v podstatě, i když tady existuje velké množství dalších korporací, které v tom jsou také zapleteny, bankéři, kteří investují už mimo tuto planetu prostě do různých podniků, které fungují mimo nebo do obchodů s těmi mimozemci. Tím by se mohlo lehce stát to, že by se ta planeta trošku posunula úplně směrem, který nechceme. Ale pokud v tom vojensko-průmyslovém komplexu převládnou právě ty bytosti nebo ti vojáci Aliance nebo lidé, kteří mají na mysli pouze pozitivní vývoj této civilizace, tak a hlavně utnutí těch obchodů s lidmi a dělání těch neskutečných zvěrstev, co dělali dosud, tak skutečně je to jedna z nejprestižnějších nebo nejvíc zkušených organizací, které toto můžou všechno pojmout. A mohli by si tím právě vylepšit tu reputaci. A je tady taky nebezpečí toho, že oni v podstatě strhnou ten narrativ tady na této planetě a zase to poženou, protože, jak říkal pan inženýr, je to všechno přes peníze. Pořád ty peníze vládnou nejen naší planetou, ale i tím blízkým vesmírem. Nemyslím tím papírový bankovky, ale hodnoty, které oni za to vyměňují. Jedná se o suroviny anebo právě bytosti. DNA, to je taky obrovský vlastně artikl, který se obchoduje. Tak je to taková sázka do loterie, jo? Kdo vlastně v tom vojensko-průmyslovém komplexu bude mít tu hlavní úlohu, a věřme tomu, že ta Aliance to strhne, to vedení, protože, jak jsme si už říkali, když ta mašina, ta obrovská lokomotiva jede, tak ona nejde najednou zastavit. To prostě je nemožné, to je proti fyzice a proti všem i vesmírným zákonům. Tady jde udělat jenom to, vzít to vedení a odklonit jí na nějakou pozitivnější kolej. Takže to, co ta Aliance s největší pravděpodobností dělá, tak se zaháčkovává co možná nejvíc do toho vedení, aby potom mohla tím kormidlem tuhle planetu odvést jinam. Věřme tomu, že jsme v dobrých rukou, a protože ten vývoj vesmírný už byl zapsán i v Bibli, že už je to předem dáno, tak nebude to hned, nebude to ani za 10-20 let ta společnost bez peněz, ale ta přechodová transformace prostě proběhnout musí, nebude úplně asi pro některé lidi příznivá, ale proběhnout to prostě musí. Takhle se jinak nepohneme z místa, a to ztracené storočí my nemůžeme jinak dostat zpátky. My musíme ten krok udělat sami a musíme se vydat tím směrem, kterým jsme se měli vydat už dávno.
Já k tomu ještě malou takové doplnění. Podívejte, tady musíme vycházet z toho, nejenom, že tedy, řekněme, nějaké teda ty šéfy toho vojensko-průmyslového nebo spolumajitele toho vojensko-průmyslového komplexu, že teď jako dovedeme postupně výchovou k nějaké mravnosti. Vycházíme ze dvou takových momentů zásadních, a to právě přináší ten nový světový finanční systém, včetně teda těch jeho součástí, kam patří ta GESERA a tak dál. Za prvé, ten nový světový finanční systém teď vlastně bude umožňovat platby jenom za určitých podmínek, či nebude umožňovat platby například na které by financovaly zločin, které by financovaly korupci, které by třeba financovaly nějaké války a podobně. To je velmi důležité, protože pořád bez těch peněz to nepůjde. Ani ten vojensko-průmyslový komplex bez toho nemůže jet. A druhá velmi důležitá poznámka. Nově teď peníze už nemají být uchovatelem hodnot, ale pouze prostředkem směny. Co to bude znamenat? Není žádoucí, aby si někdo peníze odkládal někde na účtě lhostejno, v jaké budou formě, jestli digitální, papírové, mince nebo jakkoliv, ale aby to byl prostředek směny, to znamená, aby na tom trhu byl takový objem těch prostředků, který se bude rovnat teda objemu zboží a služeb v dané době vyprodukovaných. A tím pádem, jednak je to jeden z protiinflačních kroků nebo opatření, chcete-li. Ale druhá věc, pokud někdo bude potřebovat peníze, dostane to formou bezúročné půjčky nebo úvěru a místo toho, aby třeba, když bude třeba na vlastní projekt chtít nějaké prostředky, tak místo toho, aby nejdřív šetřil a pak teprve něco dělal, tak dostane peníze a místo šetření je potom bude splácet. Je to bezúročné, má to být bez poplatků, ale toto jsou přesně momenty, kdy se i ten vojensko-průmyslový komplex dá do značné míry ovlivnit. Dá se nastavit. A to jsou ty důvody, proč to musí být digitální podobě, protože když to nebude digitální podoba, tak to nikdy neuhlídáte. Tak zase budou potom někde volby. Teď nechci připomínat zrovna volby prezidenta, ještě když to bylo ve sněmovně a tak dál, a na WC se tam pod přepážkou posouvaly igelitky z penězi a tak dál, aby se ovlivnila volba. To ani nechci, to je až jako opravdu černý příklad, ale prosím, takové taky byly. Jo, čili aby nebyla korupce, aby nebyly tyto věci. A tady tenhle takto nastavený systém k tomu právě jako směřuje. Teď nechci do toho motat CBDC, to je někdy na jiný pořád.
Ale k tomu by som povedala len jednu vizualizáciu. Predstavte si ten vojensko-priemyselný komplex v budúcnosti ako Star Trek. Ako to... Budú sa investovať nielen peniaze, ale teraz mi to v angličtine všetko ide. Zdroje sa budú investovať do toho, aby sme objavovali ten vesmír okolo nás. Aby sme začali cestovať. Nie do toho, aby sme za každú cenu bojovali. Ja si myslím, že to je podstatný rozdiel. A tam sa mi to zdá, že tam by sme to tak, ako Andrejka hovorila, mohli odkloniť. Z negatívneho do toho pozitívneho, do tej budúcnosti, kde by sme sa zapojili efektívne do toho mimozemského života, do tej najprv v rámci slnečnej sústavy. My už tam sme, len bohužiaľ sme tam zastúpení skupinou ľudí, ktorá sa neodpojila od tej humanity, ktorú by sme chceli zastupovať my. A keď si nemyslím, že všetci tí Nemci, ktorí sú v tých mimozemských kolóniách, sú zlí, alebo negatívny, alebo diabolský, to si vôbec nemyslím. Ale myslím si, že tiež to bolo postavené na základe, ktorý nesúzni s tým, čo by sme chceli reprezentovať my ako ľudia. No a teraz sa pozrieme. Ja si myslím, že ideme teraz do takého veľmi zaujímavého, do takej zaujímavej oblasti. No, ohlásim tu takú vec. Budúci týždeň, poprosím, bez obrázku zatiaľ, budúci týždeň by sme radi pripravili takú časť vysielania, kde by sme odpovedali na vaše otázky, lebo tých komentárov je obrovské množstvo. A čo ma veľmi teší, väčšina sú pozitívne, naozaj drvivá väčšina, hovorím 98%, ale nejaké 2% tam sú otázky, ktoré myslím si, že by si zaslúžili odpovede, ale nedá sa to tak, že by sme to len tak niekde pricvakli na koniec tohto programu, lebo je ich dosť veľa. Takže budúci týždeň budú otázky a odpovede na stratené storočie. Ale jedna z otázok bola taká, a možno boli ich trošku viac ako jedna, boli také, že reagovali na ten súbor tých mimozemšťanov, tých animácií, ktoré som uviedla, myslím si, že v nejakom druhom programe. A dnes tu máme hostia, ktorý, neviem si predstaviť nikoho lepšieho, ktorý by rozprával o dostupných informáciách o tých mimozemských rasách, ktoré majú niečo dočinenia s nami. Tak poprosím obrázok 23. Tu ešte spravím jeden komentár, predtým než dám Andrejke slovo. Doktor Greer tvrdí, že všetci mimozemšťania sú benevolentní, že sú dobrí. Ja sa v tomto s ním rozchádzam a aj keď som presvedčená, že drvivá väčšina je pozitívna a mierumilovná, ja aj viem aj to, že existujú rasy, na ktoré by viac sedela tá charakteristika, zvolím také slovo, lovec. Nie predátor za každú cenu, ale lovec. To myslím si, že sa zhodneme na tom, že nie všetko je také, ako sme my, humanoidi. A tu by som poprosila Andrejku, aby si zobrala slovo a nasledujúcich asi 22 obrázkov bude pod jej taktovkou a spravíme taký výber tých rôznych mimozemských rás, ktoré majú niečo dočinenia s našou planétou. Tak, ideš Andrejka, máš slovo.
Tak ne, že bych všechny ty rasy znala osobně, že bych se s nima nějak stýkala po večerech, ale vycházím z knihy Eleny Danan, kterou jsem přeložila. Jmenuje se Dar z hvězd. Elena vlastně, takhle, aby to bylo vidět, Elena v podstatě v této knize přiznává, že se jí jednou ve schránce objevil soubor dokumentů z ruské tajné služby, který obsahoval právě katalogizaci všech mimozemských ras, které tady byly na planetě, kdy zachyceny nebo mají nějakou souvislost s námi. A se svým kontaktem Torhanem, můžeme si myslet o něm cokoliv, prostě má mimozemský kontakt, který jí radí, fyzicky se s ním vídá, tak ten jenom vzal tady ten dokument a nějakým způsobem rozvinuli to, co v něm bylo uvedeno, a o těch mimozemských rasách tam napsali co možná nejvíc informací. Není pravdou to, že které rasy vypadají jinak než lidé, že jsou vždycky negativní a že všechny rasy nebo národy, které vypadají jako lidé, že jsou všichni pozitivní a míru milovní. Já jsem poslala takový dokument, kde jsem vybrala obrázky Eleny Danan, autorská práva patří Eleně Danan, kde jsou vyobrazeny její rukou určité národy. Opravdu jsem vzala jenom cikcak různé druhy lidí a národů a ras, které vlastně tady na Zemi asi nejčastěji vídáme, nebo minimálně lidé z armády s nimi pracují a spolupracovali v těch podzemních základnách. Mimochodem, ta kniha obsahuje i soupis všech těch základen mimozemských, které tady u nás jsou, nebo vojenské základny, které jsou ve spolupráci s mimozemci u nás udržovány. A to potom ti řeknu, Janíčko, co vy máte v Austrálii. Tady je Austrálie, Pine Gap. Pine Gap, tam se vyvíjejí části zbraní, vývoj a výzkum zbraní, genetické experimenty, sledování vesmíru, a má to 13 podzemních podlaží. Takže taková menší jenom, protože některé z nich mají 30 a více podlaží pod podzem. Jestli má Jan k dispozici tady ten můj dokument.
My jsme ho zaradili do těch obrázků, takže další za tímto.
Tohle je jeden z příkladů mimozemské rasy nebo národa mimozemského, který sice ona je vyobrazila, Elena teda, tak, aby vypadali nepřátelsky nebo nepříjemně. Jsou to lidé z Altairu, hvězda Altair v souhvězdí Vodnáře. Ty jsou vzdáleni 16 světelných let od naší planety a založili společně s reptiliány takzvané společenství Altair a ještě s kolektivem Ashtar ze Sirius B. Tam byli taky nakřížení z reptiliány a z říší Sikar s těmi draky. No a podíleli se na tady u nás na Zemi na moc nepěkných věcech. Je to vlastně taková aliance blond humanoidů, kteří vypadají vyloženě jak ty krásní plejáďani, jak se o nich mluví. A povětšinou všechny ty krásní plejáďany, který tady potkávali tady na téhle planetě lidi fyzicky, jako třeba Billy Mayer nebo George Adamsky a tak dále, tak to byli tihleti, kteří právě spolupracovali s Němci v Antarktidě a dokonce se i ukazovali poměrně bezostyšně na denním světle. Spolupracovali na vývoji jednak zbraní, ale hlavně na únosech a na genetických pokusech. Pak je tady obrázek další, kde vidíme zástupce národa, rasy Anunnaki. To jsou, Elena tady o nich píše, že jejich domovským světem je planeta Nibiru. Teď to změnila na to, že je to Nibiru, že je vlastně kosmická loď nebo přepravní těleso, které je ve velikosti planety, kde mají všecko zařízené a cestují takhle tím vesmírem. to mimochodem mají mnohé mimozemské národy, že vykotlají nějakou planetu nebo asteroid a v podstatě to nejdůležitější na ty cesty si tam uloží, včetně různých hospodářských zvířat, to mají teda ty, co jedí maso, a nebo pěstování různých plodin, které potřebují na svou výživu. No a tady ty Anunnaki, to je jedna z nejvýznamnějších entit nebo národů, které v podstatě se podílely na zotročení tady toho lidstva, kdy vlastně naši planetu přepadly někdy 450 tisíc let zpátky a průběžně přicházeli, odcházeli, vytvářeli tady i různé genetické pokusy s námi a vytvořili nás s těmi odpojenými žebříky DNA a snížili nás náš věk. My jsme se dožívali původně v tom původním nastavení lidstva někdy z Atlantidy a Lemurie se dožívali mnohonásobně vyššího věku. Nás snížili na 75, 80, maximálně 90 let a ještě na tom pracují intenzivně, abychom se ani tady těch věků nedožili. Účelem je to, aby si tato lidská rasa nepamatovala nic moc. Abychom v podstatě všechny ty cykly vesmírné, kterým jsou oni svědkem, protože se dožívají třeba tisíců, 500 tisíc se dožívají ty draci, ty budou někde na dalším obrázku, tak oni znají prostě ty cykly ve vesmíru, kterým pásmem různých fotonů prochází naše soustava nebo jakákoliv jejich třeba hvězda kdy, ale my tím, že máme tady tu krátkověkost, tak nás mohou velice snadno manipulovat jednak informacemi, jednak přepisováním historie, jednak prostě vytvářením fiktivních událostí v minulosti, v budoucnosti a tak dále. Takže tohle to jsou Anunnaki.
Já bych jenom s dovolením suvkou bych doporučil posluchačům a divákům pozornost nebo k pozornosti tvarejích lebky a srovněte si to s tvarem lebky některých faraonů v Egyptě anebo některých koster v Latinské Americe. A nechci hovořit o některých, o tvaru lebky některých globalistů. To no, nechci si jmenovat, to možná víte, jako narážím, taky byste je tam našli.
Přesně tak, to se pozrite na fotky.
Ano.
Tady je ještě jedna hodně podobný národ. Já je mám na obrázku, u mě je to číslo 19.
No, vydrž, tak to ti zkusím pomoct. Vydrž, povedz mi názov.
Jmenujou se Ramaj, má tam napsáno Ramaj, asi čtvrtý od spoda. Třetí nebo čtvrtý od spoda. A to je přesně ten národ, ty jsou zase z hvězdy Kapela, oni vypadají hodně podobně jako ty Anunnaki.
Ty Anunnaki,
no. Ty Anunnaki jsou vlastně součástí, nebo mají reptiliánskou genetiku, mají vlastně rozmnožování pomocí vajec, kdežto tady ty Ramaj, ty jsou lidé, mají prodlouženou lebku, a jsou podobní právě těm lidem, i v Jižní Africe mají lidé takhle protáhlé ty lebky, takže oni jsou vlastně s nimi nějakým způsobem příbuzní. A v té Jižní Americe byli známí jako Nakals, tam bylo hodně velké naleziště tady těch dlouholebých. Ne všichni jsou právě tady té anunnacké linie, a jsou to ty původci rozmachu majské civilizace. Učili Máje o astronomii, o času a po odchodu Ramaj, bohužel, Májové začali praktikovat krvavé obětiny v jejich jménu a to zase dostali asi nějaký dobrý nápad od nějaký jiný mimozemský rasy nebo od nějakých bohů, protože oni se povětšinou tady stavěli do role bohů. Někteří, kteří měli skutečně tady tu lidskou duši nebo lidskou povahu, tak byli spíš takovými učiteli těch dřívějších národů.
ne vždycky se stavili právě do té vládnoucí kasty a ty Anunnaky to přesně dělali, jak říkal pan inženýr, zejména v tom Egyptě, ten kastovní systém tady u těch reptiloidních bytostí je velice výrazný. Oni mají tu královskou, šlechtickou vrstvu a ti všichni ostatní vlastně tvoří jenom ty dělnické profese, řekněme, a nesmějí skoro nic. Ten třetí obrázek...
Pardon, Hitler taky hledal dlouholepce mezi lidmi. Jenom jako vsuvka.
No vlastně ta naše takzvaná elita se vyhledávala podle procenta DNA právě tady od těch Anunnaků. A tomu se říká modrá krev a oni skutečně, když na vzduchu ta jejich krev vyschla, tak se zabarvovala do modra, protože oni mají velké procento mědi.
Mědi, ano.
Ve své krvi, ano. No, tak tady je zástupce zase pozitivních, kteří tady hodně působí a fungují. Jedná se o arkturiánskou civilizaci. Oni si říkají, nebo své hvězdě Arcturus říkají Ohoraj. Takže ty národy, a jsou různé, tam je obrovské množství různých národů, jsou v souhvězdí Pastýře neboli Bootes a ta hvězda Arcturus je takový oranžový obr, je to velikánská hvězda. Jsou vzdáleni 36 světelných let od nás a oni jsou na velmi vysokém stupni vývoje, 7. až 9. úroveň. My jsme v tom 3D, 4D, 5D a oni jsou mnohonásobně víc a oni jsou velmi vyspělou kulturou. V současné době zde velice pomáhají, ale jsou to lidé světelní, oni nepotřebují se tady některak zhmotňovat, oni už umí cestovat pomocí světla a ta energie jejich je tak výrazná, významná, že nedovolí jim vlastně sejít z takové té morální cesty. Oni mají úplně jiný způsob přemýšlení, to jsou civilizace, kterým budeme muset hodně, hodně porozumět, protože na to ani nemáme slova, protože podstatné pro ně jsou skutečně esence života, to dobro, láska, všecko je vlastně ve frekvencích, tenhle vesmír funguje ve frekvencích a nejde to ošálit. Ta frekvence člověka nebo frekvence nějaké bytosti je daná třeba jako tón nebo barva a nelze předstírat, že jsme někdo jiný, když tu frekvenci prostě nevyzařujeme. A tady ta arkturiánská nám velice pomáhá. Ten další obrázek.
Jsme aktivní lidé, poslové budoucnosti, zlatého věku. Tvoříme společně již dnes naši šťastnou a zdravou budoucnost. Podílíme se na obraně, hospodaření a vzdělávání se. Připoj se k nám a spoj se s poštovnou ve svém bydlišti. Pokud ji u vás nenajdeš, založ novou poštovnu. Pro více informací jdi na www.poslovebudoucnosti.zlatyvek.info.